se Jumalan sanan kohta tälle päivälle, niin minua se on ravinnut ja lääkinnyt aivan ihmeellisellä ja uudella tavalla, vaikka kysymys on ihan hyvinkin tutusta Jumalan sanan kohdasta ja semmoisesta aiheesta kuin anteeksianto tai anteeksiannon voima. Ja Luukkaan evankeliumin luvusta 17 luen muutamia niitä alkujakeita. Siellä opetuslapset ovat aika semmoisen hämmästyttävän tekstin ja tai heidän käytöksensä tämän kuullun Jeesuksen tekstin jälkeen on aika sellainen hämmästyttävä, että miten nämä aina äänessä olevat, aina kysymyksiä esittävät, ovat lähestulkoon melkein sanattomia. Luukas 17. Ja hän sanoi opetuslapsillensa, mahdotonta on, että viettelykset jäisivät tulematta, voi sitä, mutta voi sitä, jonka kautta ne tulevat. Ja sitten on tämä, että hänen olisi parempi, että myllyn kivi pantaisiin hänen kaulansa ja hänet heitettäisiin mereen, kuin että hän viettelee yhden näistä pienistä. Mutta sitten varsinainen asia alkaa jakeesta 3, että pitäkää itsestänne vaari. Jos sinun veljesi tekee syntiä, niin nuhtele häntä, ja jos hän katuu, anna hänelle anteeksi. Ja jos hän 7 kertaa päivässä tekee syntiä sinua vastaan, ja 7 kertaa kääntyy sinun puoleesi ja sanoo, minä kadun, niin anna hänelle anteeksi. Ja apostolit sanoivat Herralle, lisää meille uskoa. Niin Herra sanoi, jos teillä olisi uskoa sinapin siemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle silkkiäispuulle, nouse juurinesi ja istuta itsesi mereen. Ja se tottelisi teitä. Niin tämä opetuslasten reaktio, kun he kuulevat saarnan anteeksi annosta ja sen tärkeydestä, opetuslapsilla ei ole mitään muuta sanottavaa kuin se, lisää meille uskoa. Hehän olisivat voineet pyytää oikeastaan ihan mitä tahansa, mutta asia, joka sai heidät vähän niin kuin voimattomaksi, sanattomaksi, että tämä on niin mahdoton asia. 7 kertaa antaa anteeksi, ehkä se ylipappien vaatima 2 kertaa vielä onnistuu, mutta sinä vaadit meiltä 7 kertaa. Mahdotonta. He näkevät oman lihallisuutensa, mahdottomuutensa, omistaa mitään tuon kaltaista sellaista rakkautta, anteeksiantoa, mikä Jeesuksella oli ja mitä nyt heiltäkin odotettiin. Ja se, että tämä anteeksianto tulisi olla ja tulee olla niin kuin jatkuvaa elämistä tuossa anteeksiannon niin kuin kuplassa tavallaan koko ajan. Ja sitten Jeesus jatkaa tätä opetusta hyvin mielenkiintoisesti jakeessa 10, että niin myös te, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa, me olemme ansiottomia palvelijoita, olemme tehneet vain sen, minkä olemme velvolliseksi nähneet. En nyt mene tähän palveluvirkaan sen enempää, se oli tuolla Raamattupäivilläkin pikkasen jo meillä esillä. Meidätään on kutsuttu palvelemaan. Ja Jeesus oli tämä esimerkki tässä. Me olemme palvelijoita täällä, kun me olemme yhdessä koolla. Sanohan nimi Jumalan palvelus jo. Me palvelemme ennen kaikkea Jumalaa ja palvelemme toinen toisiamme. Tulemme nimenomaan, kun Erkki alussa sanoi, ennemmin antamaan kuin vastaanottamaan. Me olemme aina palvelijoita ja ansiottomia palvelijoita. Ja silloin me saamme ottaa myös vastaan. Mutta meillä on tämä palvelun tehtävä myös siellä, missä me olemme yksin, missä kukaan ei näe, paitsi Jumala taivaasta. Sielläkin me olemme ansiottomia Jumalan palvelijoita. Ja me saamme sitten palkan aivan kuin sen mukaan. mutta se tästä anteeksiannosta ja anteeksiannon voimasta, niin ehkä se ei ole niinkään sana tai sanoma, en tiedä miten sen koet, kun sitä lähdet kuulemaan, osuuko se kenenkään kohdalle tänään täällä, mutta sen minä uskon, että tässä Suomen Siionissa hengellisessä kentässä olisi paljon seurakunnan sisällä veljille ja sisarille julistettava evankeliumia anteeksiannosta. Ja nyt haluaisin kohdistaa lähinnä siihen, ettei niinkään, että keskittyä, mikä on yhtä lailla tärkeää, antamaan anteeksi veljelle tai sisarelle, vaan antamaan anteeksi omalle itselle. Että joka niin kuin koet, että uskon elämä on pysähtynyt ilman iloa, ja kenties sitten nähdään tällainen uskon elämän voima tai se elämä yleensä hyvin helposti niin kuin läheisessä, mutta jostakin syystä ei omassa itsessä. Tämä Jumalan anteeksianto yleensäkin, niin se on niin yli ymmärryksen käyvä asia. Se on käsittämätöntä Jumalan rakkautta ja armoa luomansa ihmistä kohtaan. Me emme sitä pysty purkamaan ihan täysin palasiksi. Emme millään tavalla. Ja tämän tähden, kun se on meillä vähän niin kuin sellainen, se ei saa olla liian epämääräinen tai liian salaisuus, koska se on myös sielun vihollisen temmelyskenttä meidän elämässämme. Et jos me emme kykene käsittelemään anteeksi antoa myös omalle kohdallemme, niin kuin Jumalan sana sen toivoisi. Niin silloin se on sieluvuhollisen kenttä. Ja se tulee ja aiheuttaa sellaisia lihallista heikkoutta, siinä semmoista kahlitsevaa otetta, aivan vääränlaista ikeen kantamista, jos me emme kykene täydelliseen anteeksiantoon. Me olemme kokeneet täydellisen anteeksiannon siinä, kun meidän synnit on anteeksi annettu. Mutta nyt ei ole kysymys tästä. Jeesuksen veri on puhdistanut meidät kaikesta synnistä, ja me olemme vanhurskaita syyttömiä Isän Jumalan edessä. Tämä me varmasti ymmärrämme. Mutta elää se yhtä lailla uskon varmasti niin kuin todeksi, että ne asiat, mitkä saattaa jopa vuosikymmeniä, kenties lapsuudesta, nuoruudesta, kantautua mukana, niin irtaantua niistä. Että koska niitä ei Jumalan kirjoissa eikä Jumalan ajatuksissa ole, niin niitä ei ole lupa minunkaan kantaa mukaan. Ne on hyvin kahlitsevia. Jos ja kun sieluvihollinen ei pääse koskettamaan, kun olet uskossa, niin sinun henkeäsi, koska se on varjeltu, se on Jumalan omaisuutta sinussa, niin sitä suuremmalla syyllä sieluvihollisen taistelukenttä on nimenomaan tämä meidän langennut olotila, josta me voimme puhua sanalla liha. Sitä hän kiusaa, kurittaa kaikella mahdollisella tavalla. Ja se aiheuttaa sitten sitä, tuossa jakeessa 3 sanottiin, että jos sinun veljesi tekee syntiä, siis on kyse uskon veljestä tai uskon sisaresta, ja joka jonkunlaisen lankeemuksen myötä tekee siis syntiä. Ja on siis hyvin todennäköistä, että niin kuin me ymmärrämme, niin uskoonkin tullut, uskossakin oleva ihminen, se kompuroi, se lankeaa, se on kiusattu. Ja me tunnustamme tämän lankeemuksen jälkeisen synnin aiheuttaman olotilan, miten hirvittävä se on. Koska synnin palkka on kuolema. Ja nyt jos uskovan, hän silti on uskossa, koska hän haluaa riippua Jeesuksessa. Eli se, mitä haluan nyt sanoa, niin tämä lankeemus ja synti, mitä tässä nyt kuvataan, niin se koskettaa siis meidän lihaamme, joka meidän tulisi pyrkiä kuolettamaan, pitämään ristillä. Se ei poista sinulta taivasosuutta. Nyt mä ymmärrän sen, että Jumalan armosta, niin kuin täällä on ollut monesti meillä puhetta, niin siitä on myös sen kaltaista väärää armon julistusta, että kaikki laitetaan armon ja anteeksi annon alle. Tästä ei ole nyt kysymys. Tämä on toinen äärilaita, eli siis kaikki armon alle. Ei ole syntiä. No tässä sanottiin, että onhan sitä. Mutta sitten on toinen äärilaita, jonka äärellä tänään vähän niin kuin lamput sytty, on se, että jos minä kiellän armon ja Jumalan anteeksi annon omalta kohdaltani, se on myös synti, se on väärin. Se ei ole ehkä niin vakava synti, koska se ei vie taivasosuutta sinulta todennäköisesti. Eikä viekään, jos sinulla kumminkin on halu riippua Jeesuksessa. Mutta se vie sen ilon ja sen uskovaiselle kuuluvan yliluonnollisen rauhan, josta Jeesus sanoo, että minun iloni minä annan ja minun rauhani minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma. Nyt jos uskovan lankeemus, olotila, jonkun synnin kiusauksen tähden, jatkuu jatkumistaan. Tuo 7 kertaa, mitä Jeesus tuossa tuo, niin se on jo sen luokan olotila, että ymmärrämme, että se syyllisyyden tunne, jota hän joutuu kantamaan, jos he hän kykene antamaan itselleen anteeksi, jotta se olisi pois pyyhitty, niin sieltä ei voi tulla eikä löytyä hengen hedelmää. Ja nyt sisaret ja veljet, näitä uskonvaeltajia tänä päivänä ikävä kyllä on. Jumala on antanut ja uskonut heille anteeksi, vaikka ne 7 kompurointia tai lankeemusta päivässä. Ja mekin haluamme antaa sisarelle veljelle anteeksi. Mutta jos me joudumme joskus kompuroimaan kerta kerran jälkeen, osaammeko me ottaa itsellemme anteeksi annon ja vapautumisen tuosta asiasta? Vai kiusaako joku asia, jossa koet, että olet pois poikennut kenties vuosia, vuosikymmeniäkin sitten, tehnyt elämässäsi väärin, se on Jumalan kanssa käyty ja sovittu, mutta edelleen sinä elät siinä olotilassa, aivan kuin olisit langennut. Ajattelepa maallista isää, jos hänen lapsensa, tytär tai poika, jonkun pahan tekemisen jälkeen, joka on käsitelty jo vanhempien kanssa, hän edelleen kantaa sitä rikkomustaan ja väärin tekemistään. Mutta kun minä silloin tein näin, enhän minä voi iloita tai tulla ihmisen ilmoille. Niin kuin sanoin, se on sieluviollisen temmelyskenttä. Tämä anteeksi antamattomuus tässä tapauksessa niin kuin itselleen kohdistettu, niin se on ansa. Semmoinen kahle, jolla halutaan sitten niin kuin kaikki se saada niin kuin sieluvuosien puolesta tehty, että tulee toimintakyvytön kaikessa lihan heikkoudessa, itsesäälissä, masennuksessa. No sitten tietysti, että miten sanoutua irti jostain tällaisesta vääränlaisesta ikeestä. Se on anteeksianto. Se on helposti sanottu, mutta on vaan kyettävä uskomaan itselleen anteeksi tuon synnin tunnustamisen jälkeen. Monasti voidaan kumminkin niin kuin jatkaa sellaista omaa yrittämistä kohti muutosta. Ja nämä lukemattomat sielunhoitotilanteet kertoo siitä, että tätä omaa yrittämistä on aivan liian paljon. Vuodesta toiseen. Voidaan jatkaa terapiaa, sielunhoitoa, ilman mitään sellaista pysyvää tulosta tai muutosta. Me voidaan jatkaa aivan kuin, niin kuin laastareiden laittamista jonkun syöpäpesäkkeen päälle. Me ymmärrämme, että ei siitä ole minkäänlaista hyötyä. Mitä sitten tulisi tehdä? Se on kokea ja päästä kokemaan tämä anteeksiannon yliluonnollinen voima ja vapautus. Antaa anteeksi oma heikkous ja oma lankeemus, oma pois poikkeaminen. Nyt ehkä vähän ymmärrät tältä näkökannalta opetuslasten hiljaiseksi meneminen, niin se oli aivan oikeutettua. Ehkä he ymmärsivät jotain tämän kaltaista, että miten vaikeaa se voi olla. Tällä sanomalla on tietysti myös sellainen vakava puolensa siinä, että koska anteeksi antamattomuus tai sen pitkittäminen niin itselle kuin lähimmäiselle, niin lopulta se johtaa eroon Jumalasta. Anteeksi antamattomuus. Ja jos nyt ajatellaan jäädä pois taivaasta sen tähden, että ei ole jostain syystä kyennyt tai osannut antaa itselleen anteeksi, niin se olisi aika hassua. Mutta tämän luetun Jumalan sanan perusteella, vaikka siinä nyt onkin enemmän kyse siitä, että jos sisar tai veli tulee sinun kohdallesi ja pyytää sinulta anteeksi, mutta kyllä se myös tarkoittaa, kun ajatellaan Jumalan antamaa 10 käskyäkin, niin meidän tulee myös kyetä antamaan itsellemme anteeksi. Jumalan sana sanoo tässä, että pitäkää itsestänne vaari. Tänään tarvitset sellaisen uskon muutoksen. Ei niinkään ole kyse sinun uskosta, vaan Jeesuksen uskosta, jotta voisit toimia näin, mitä Jeesus tässä vastaa opetuslapsille. Että nouse juurinesi, istuta itsesi mereen ja se tottelisi teitä. Siis tuolla silkkiäispuulla. Mikä se itse kunkin silkkiäispuu tässä tapauksessa mahtaisi olla? Jonkun tunnolla saattaa olla nyt sellainen ajatus tai kysymys, että tämä on minua kiusannut. Asia tai tekeminen, tekemättä jättäminen, minkälainen asia, minkä muotoinen tahansa. Mutta jos se vaan siellä taustalla kummittelee, kiusaa, painaa katsetta enemmän alas kuin ylös, niin ihan uskallan tähän iltaan julistaa, että me yhdessä sanomme tuolle asialle, revi se irti, anna sen mennä meren syvyyksiin. Se on siellä ja pysyy. Ja tähän me tarvitsemme uskoa. Me uskomme parantumiseen, yliluonnolliseen sellaiseen. Mutta joskus joku asia tulee niin suureksi vuoreksi aikojen saatossa, niin me emme niin kuin jaksa enää uskoa tuon asian väistymiseen tai sitä, että sitä voisi enää saada anteeksi annetuksi. Lankeemus, joka koskettaa meidän lihaamme, meidän langennutta luontoamme, se on voitettavissa. Tämä langennut luontomme, jossa nämä taistelut käydään, niin sekin on syytä muistaa, että meidän lihamme ei koskaan peri Jumalan, ei taivasten valtakuntaa. Se joutaa jäädä tänne. Toisaalta se joutaa olla kiusattukin, kun sillä ei ole Jumalan kanssa mitään tekemistä. Mutta jotta me voisimme anteeksi annossa ja voittosaatossa elää, koska me olemme tällainen kokonaisuus, jos me tulemme lihasta, sielusta ja hengestä, ja kun näillä mokomilla on keskenään taipumus taistella keskenään, mutta me ymmärrämme, että meidän tulee hengellä kuolettaa kaikki lihan teot. Ja se kuolettaminen ei onnistu, ellemme me osaa ja kykene antamaan itsellemme anteeksi. Koska vaikka Jumalan sana tietyissä kohdissa lupaa meille, että ette koskaan lankeaisi. Se on mahdollista. Ja minä uskon sellaisiin Jumalan miehiin ja naisiin, jotka eivät kompuroi. Mutta se on lähes mahdotonta. Itse en ainakaan siihen, uskan sanoa, tuu koskaan kykenemään. Aina tulee kompurointia ja lankeemusta. Siksi tärkeämpi on oppia se, että kun minä nousen, minä teen tilit selväksi heti Jumalan kanssa, tunnustan syntini, saan sen anteeksi ja myös omistan tuon anteeksi annon, jonka jälkeen sitä asiaa ei enää ole. Se on loppuun käsitelty ja matka jatkuu. Ja jos tämä toistuu, niin edelleen minä haluan toimia niin, ja varmaan sinäkin, miten Jumalan sana meitä neuvoo. Nyt me kumminkin luemme roomalaiskirjeen luvusta 6, koska niin kuin Paavali tästä asiasta laajemmalti opettaa, niin eihän meillä silti ole lupa synnissä elää. Siitä ei ole kysymys, eikä varmaan kukaan edes niin ajattelekaan. Mutta on syytä lukea tuosta roomalaiskirjeen luvusta 6, esimerkiksi jakeesta 11 eteenpäin, että niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleena, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tämä ei onnistu ilman anteeksiantoa. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille. Älkää antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se. Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita kuolemaksi tahi kuuliaisuuden vanhurskaudeksi. Tuossa synnin, olla synnin palvelija, niin ymmärrän näin, että se nyt on eri asia kuin lankeemus. Kiusauksen kautta seurannut lankeemus, josta me haluamme heti nousta. Se on eri kuin synnissä eläminen. Ja tahto elää siellä. Semmoisia me olimme ennen lihallisen mielen ja halun mukaan. tämä kuuliaisuus, pyhitys, olla vanhurskauden palvelijoita, niin uskon, että tänäkin iltana meillä on tämän kaltainen jano, ja se on myös Jumalan intohimo meihin nähden. Olla kuuliaisia ja pyhitettyjä, olla käyttökelpoisia, omistaa se, mitä Jeesus sanoo, että minun iloni olisi teissä, jotta sinun ilosi voisi olla täydellinen. Ja sikäli jos synti ja heikkous sinussa on nyt aivan kuin tullut paljastetuksi, tuotu valkeuteen, niin sinä totisesti saat ja voit omistaa vapauden ja anteeksiannon. Ja tämä yksi, mikä tulee muistaa, niin elää pysyvästi anteeksi annossa ja kokea sellaista muutosta, niin se ei ole mahdollista, ettei meissä ensiksi vaikuttaisi tämä Jumalalta saatu hänen antama armon ja rukouksen henki. Armon ja rukouksen henki, joka Jumala vaikuttaa. Ja juuri näin päin, että armo, joka aina kuuluu siis anteeksiantoon, ja tämä rukous on tuosta sellaista syntyvää hedelmää, että syntini on anteeksi annettu. Sen tajuaminen ja ymmärtäminen. Minun lankeemus on anteeksi annettu. Niin se saa rukoilemaan ja kiittämään aivan eri tavalla. Keskittyen siihen, että se on anteeksi annettu, pois pyyhitty, eikä siihen, miten heikko minä itsessäni olen. Kaikki me olemme heikkoja. Sitä me olemme. Ja uskallan sanoa ihan kokemuksesta niinkin, että kun tämän läksyn niin kuin oppii, niin se synti siltä osin, missä se sinua eniten on niin kuin riuhtunut ja kiusannut, sen tulee hellittää ja se hellittää. Koska sieluman ei pääse enää siihen päämääräänsä, jolla hän saisi sinut alakuloiseksi, masentuneeksi, pois siitä Jeesuksen, Jumalan, Pyhän Hengen läsnäolosta. Se menettää otteensa ja valtansa. Niin hullulta kuin se tuntuukin, että kiusattuna, ehkä kiusauksen lankeemuksen jälkeisessä olotilassakin, käydään nyt hyvän aika kiittämään. Mutta se on se ase, jolla se sieluvuollisen voima seuraavilla kerralla menettää otteensa. Pidä itsestäsi vaarin. Haluan ihan päätteeksi rukoilla ja olla kanssasi semmoisessa rukouksessa, että tämä Jeesuksen niin täydellinen anteeksianto Golgatan sovitusveressä on niin totta kuin olla voi sinussa. Anteeksianto itselleni, joka vapauttaa niistä kaikista vääränlaisista ikeistä, koska evankeliumi ilosanoma on saanut tulla ja vallata koko meidän olemuksemme. Ja saat rukoilla, olen vapaa, olen pelastettu. Aamen.